Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Campus FM jiprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jiprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabitejl professur Joe Pirotta nistennukom l-edizzjoni oħra tal-program Min poplu għal nazzjon. Min segwina il-ġimgħa li għaddiet. Jaf, ma, ħanamel fil-qosor dak li għadna biex forsi jekk xi ħadd ikun qabeż il-programm jkun jista' jsegwu dak li ħanamlu llum, dejna niddiskutu ix-xogħol ta' Roundtable Conference li jagħmel l-Gvern Ingliż biex ħares u tirrapportalu fuq l-iżvilupp kostituzzjonali f'Malta b'mod partikolari l-proposta għall-integration, rajnihom ukoll li ġew Malta u konna għadna wkoll li fil-Terms of Reference taħħom il-Roundtable Conference kellom il-briga nataw il-bicċa xogħol li particularly mill-proposta għall-integration jistudjaw kemm jagħmel sens li Malta jkollha rappreżentanza fil-Parlament Ingliż anki jekk ikun hemm l-integrazzjoni. Joe, ma jekk ikun hemm l-integrazzjoni u Malta tiġi parti mill-Parlament Ingliż, kif inhi parti skużi parti mill-Ingilterra, kif inhi Londra jew Liverpool jew ma nafx xejn. Aħna ma jkollix rappreżentanza Malta fil-Parlament Ingliż. Jagħmel sens li tkun parti mill-Ingilterra u ma tkunx rappreżentata.
Naħseb iktar kun preċiż, jekk sok insemmu Londra, Birmingham, whatever, insemmu l-Iskozja, Wales u Northern Ireland.
Distinzjoni interessanti, eh.
Importanti ħafna, x'anki. Fil-preparazzjoni kostituzzjoni li kien hemm biex isseħħ l-integration, waħda mill-affarijiet li kien se jinbidel jekk isseħħ l-integration kien it-titlu uffiċjali tar-Renju Unit u kien se jsir the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland and Malta.
Interessanti li.
Fuq livell ta' pajjiż ta' rappreżentanza.
Allura jekk il-bandiera Angliża jgħidu li magħmula bil-biċċa tal-Ingilterra u tal-Iskozja u ta' Wales, kien ħajdaħlu xi ħaġa oħra wkoll jew dik qatt ma għamet fuq il-bandiera Angliża.
Dik qatt ma għamet, però jien nirrispondilek dik ta' mhux hemm kienet l-aħmar u l-abjad diġà.
Allura għandek. Ġifieri sinjalik kellna nagħmlu l-integration.
Mela, nduru għas-serjetà. Allora il-comparison irid isir ma' pajjiż. Tajjeb, allura iva tagħmel sens li qed ikollok rappreżentanza. Imma jekk l-integration isseħħ fuq il-proposti tal-Gvern Malti. Għax tista' ssir xi form oħra ta' integrazzjoni li ma tkunx kompluta kif rida il-Gvern Malti u allura ma jkunx hemm dik il-ħtieġa. Issa wieħed mill-bnedmin li fil-fatt protesta b'qawwa kbira li jkun hemm Maltin f'Westminster kien il-segretarju tal-istat tal-Iskozja. Dana ma protestax li jkun hemm Maltin f'Westminster issa.
Mela.
Li jkun hemm tlieta. Għax hu qal jekk ikun hemm tliet Maltin, jekk toħodhom bi-proporzjon tal-popolazzjoni u tqabbar il-proporzjoni ta' Scotland ma' numru tal-rappreżentanti li għandha f'Westminster, Malta se tkun over represented.
Naħseb li
kellu raġun. U għalina ma nistax bħala segretarju tal-Istat tal-Skotland naċċetta li Malta tkun rappreżentanta aħjar fil-House of Commons milli tkun Scotland. U qal lill-Prim Ministru għallu ċarton għallu jekk din proposta tgħaddi, għallu ma jkollix triq oħra li f'min irreżenja.
U jitolbu iktar nies huma, ma tarax xi tgerfi
kien hemm problemi mhux ma kienx hemm. Issa, il-konferenza fil-fatt meta ġiet biex tagħti il-riżultat tagħha, ir-rakkomandazzjoni tagħha, waħda mill-affarijiet li qalet hija aħna meta tkellimna mal-Dipartimenti tad-Difiża, dawn assugurawna li ma kien hemm ħa nikkwota no near prospect of a decline in Malta's strategic importance or the relative level of defense expenditure on the island. Da, l-aħħar tal-55. Sentej wara, l-Ingliżi deċidu biex jaqtgħu l-forzi armati tagħhom bin-nofs.
Minn Malta?
Minn kullumkien.
Minn kullumkien.
Ejja, volderi biex naraw kemm huwa ħafna drabi volatili dat tip ta' assessment. Allora, inħabba dan, uħabba l-fatt li allura għalu il-Parlament ta' Westminster ma jistax abbanduna l-autorità tiegħu li għandu fuq Malta, irdu nsibu raġuni kostituzzjonali ora, tri oħra kostituzzjonali. Malta, biex Malta ma tibqax kolonja wkoll. U ma jgħidu li allura l-aħjar metodu fil-fatt huwa.
U ma jtnedu round table. Fil-rapport tagħhom.
Għalu Malta ma jistax tkun indipendenti. Allora, l-alternativa viabli hija li tkun integrata ma' Renju Unit. Issa, dawk li kienu il-Roundtable Conference tajt li dawk li qed jgħidu li ma jaqblux li kun rappreżentanza fil-House of Commons minn Malti, il-konferenza ma qabliċ magħhom. Għalhekk fil-fatt li il-konferenza ma xtaqitx tinkoraġixxi l-idea li l-irbit li hemm bej il-Maltin u n-nies tal-Ingilterra tal-Renju Unit kienu jiddependu biss fuq rabtiet materjali u fuq effetti fiżiċi f'interess tagħhom tad-difiża. Fi kliem ieħor din kienet tajt notable conference. Aħna nafu li speċjalment wara l-esperjenza tal-gwerra iż-żewġ popli huma viċini ħafna ta' xulxin. Il-Maltin minn naħa l-oħra rridu juru ħan ikkwota eżatt. They had to determine and to demonstrate clearly and unmistakably jekk ridux l-integration jew le. Tajjeb? Però jekk jgħidu iva, il-konferenza qalet, representation at Westminster was practicable and reasonable.
Jifdi rebħal kbira għal dawk li kienu f'Malta.
Żewġ membri biss ta' konferenza ma qablux ma' dawn. Dawna qablu mar-rapport totali barra l-biċċa tal rappresentanza ta' Malta fil-House of Commons.
U dal-membri kellhom x'importanza kbira jew hekk?
Kellhom id-dritt li jħorġu ma' Clay u Picton kienu tal-Partit Laburista.
Hemm il-Partit Laburista jiġifieri.
U li dawna kellhom id-dritt li jagħmlu minority report isu u dan fejqalu li kienu general agreement with the economic consultative and administrative recommendations fil-rapport imma ma qablux ma Maltese representation in the British House of Commons at this stage. They were not convinced that representation in the next Parliament of the United Kingdom was in accordance with the reality of the present situation. Since Maltese members at Westminster would have equality of function, but not equality of responsibility. U sen spiegadi.
Ma qabel t-spiegadi. Interessanti, ġifiri, mintof ma rebħux il-lobby laburista favur tiegħu?
Rebħu, imma dawna kienet jagħtu l-opinjoni tagħhom personali.
Ġifiri, dawn ma kienx kien ta' parti wieħed. Partit,
tajjeb. U ma kienet jgħidu hekk, skont il-proposti tal-Gvern Malti, se jkun hemm perjodu ta' minn 12 sa 20 sena, sakemm il-Maltin jibdew ħalsu taxxi diretti Ingliżi. Mela l-argument tagħhom kien dan. F'dak l 12-20 sena se jkollok rappreżentanti ta' Malta fil-House of Commons. Li huma rappreżentanti ta' poplu mhux qed iħallas taxxi hemmhekk.
Interessanti.
It's not taxation without representation, it is representation
without
taxation.
Bil-maqlub
tajjeb, dik hemm l-oġġeċjoni tagħhom, huma qalu meta jibdew iħallsu t-taxxi bħalna, imbagħad ikollhom representation.
Il-problema tagħhom ma kienx problema fi prinċipju.
Le. Tajjeb, mhux fuq il-prinċipju
kellhom
dik kienet issa meta tħabbar dan ir-rapport tal-Roundtable Conference nata lill-Prim Ministru Eden f'Deċembru tal 1955 u ftit wara sar magħruf Malta il-kontenut tiegħu u ovvjament din qed tqiset bħala rebħa kbira għal Mintoff u l-Gvern Malti. U hawnhekk naħseb li Mintoff jagħmel żball ieħor politiku importantissimu għax dana
x'kien dan l-żball. Għax qishu għandu vittorja għandu jagħmel żball.
Aġġana deċida li tafittira meta tħabba r-riżultati kien hawn car case fil-pajjiż. Issa, allora ħafna Maltin li għatmemnu li se tiġi aċċettata l-idea ta' rappresentanza, per eżempju, għal aċċettaw l-Ingliżi, allora kien hemm ċertu spiritu fa' full integration. U min taf iddeċida li kif jgħidu l-Ingliżi jump on the bandwagon, tajjeb jieħu l-okkażjoni, jaħta fl-okkażjoni. Billi jaqbatu jagħmel il-referendum dwar l-integration immedjatament.
U għalla kien żballa, mhux jagħmel sens jisu hekk kellu din il-mewġa?
Jagħmel sens politiku min-naħa tiegħu fis-sens li sejħu vantaġġ. Imma ma jagħmel sens inħabba l-fatt li fetaħ lilu nnifsu għall-attakk politiku li l-gvern rid li l-Maltin jiddeċidu fuq xi ħaġa li ma kienx jafu xi tfisser. Għax xinu il-kundizzjonijiet li fuq Malta se tkun integrata mal-Renju Unit? Mhux jagħmel
pakket li jes.
Le, dakor ma qalu nagħmlu affattibbli u possibbli. Tajjeb?
Ma kif jgħidu di definizzjon ta' dire meta jibdu
jnegozjaw? Issa barra minn hekk kif konna semmejna fi programm ieħor, il-manifest elettorali laburista kien għamilha ċara li wara li jispiċċaw negozjati, il-pakkett miftiem jitpoġġa għall-approvazzjoni tal-elettur Malti. Allora, issa ir-risposta kienet kif tgħidni lili? Nivvota fuq l-integration meta?
Ma nafx fih il-pakkett.
U dan akbar fost affarijiet oħra il-biża tal-Knisja. Il-Knisja qalet ma nistax aħna napprovaw xi ħaġa li ma nafux fiha.
Issa naħseb da jkun kabbar il-biża kulħadd.
Ta' kulħadd kabbar. Però huwa żball ukoll għax ta' il-ħabel li l-min kien kontra l-integration. Issa ħalt kien fil-kas tal-Knisja l-issa, bat niġi għal-biċċa politika. Min-naħa tal-Knisja iktar u iktar tal-ħabel, x'opinjoni tiegħi għal-xejn, għaliex. Għax issa il-membri tal-Notable Conference kienu pruvaw jikkonvinċu l-Arċisqof li fil-fatt m'hemmx biża l-argument Ingliż u kien argument tajjeb kien. Intom il-Maltin għandkom esperjenza ta' 150 sena.
Ta' kif nimxu aħna l-Ingliż?
Kif nimxu aħna magħkom? Tafru fil-150 sena aħna qatt ma minna xejn biex attakkajna l-pożizzjoni tal-Knisja, anzi pjuttost saħħaħniha, allura m'hemm l-ebda raġuni għaliex għandna nagħmlu dan fil-futur. Barra minn hekk, il-Parlament Ingliż qatt ma ipprovi għaddixi liġi li b'xi mod kienet tolqot lill-Knisja jew ir-reliġjon f'Malta.
Imma di parzjali ħafna f'dan is-sens, għax naħseb li minn naħa tal-Knisja l-biża kien l-iktar mhux mill-Parlament Ingliż minn politiċi f'Malta.
Ija, ma l-Knisja m'għandix tgħidha dik.
Iva.
Ija,
il-Knisja m'għandix tgħidha dik. Iva,
għalhekk għandek it-taħwida tikber. Allura l-Arċisqof Gonzi issa talab li jkun hemm garanziji kostituzzjonali li il-Parlament Ingliż ma jieħu l-ebda azzjoni li b'xi mod tista' tolqot il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. Issa daw spjegawlu li dina possibilitua. Għaliex? Għax parlament ma jistax jorbot il-tawarajh, kull parlament huwa sofran. Allora kull parlament jista' jħassar kull mamel parlament ta' qablu.
Deqisna ftit bħal dak li ġara qabel Malta taħlet fl-Unjoni Ewropea.
Flima sens.
U kien hawn il-biżgħat pereżempju li jidħol l-abort, tifhem.
Kull ma jidħol, kull ma ġej ġdid se jġib biża' miegħu.
Mod dak kien qed solvuta wkoll billi kien hemm ftehim. Daw qed jgħidulu dal-ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż mhux possibbli.
Hemm differenza kbira mal-eżempju li
biex niċċaraw għalhemm.
Għax inti ġibt eżempju ta' komunità ta' pajjiżi l-Unjoni Ewropea li dana għandha l-protokolli tagħha u tista' tagħti garanziji għax jiġu qishom forma ta' trattat jew protokoll ta' trattat dak is-sens. Imma Parlament jista' Parlament ġdid jista' jaqbad u jibda l-liġijiet kollha jeżistu. Jista' jgħid dak il-ftehim jien ma narfux. Issa normalment ma jsirx hekk għax ikollok kaos. Qed ikun hemm vera raġunijiet kbar biex jittieħed dal-atteġġament. Allora dak qed jgħidulu lill-Arċisqof. Aħna ma nistawx kostituzzjonalment nagħtu dan il-garanzija, però nistgħu nfakkruk fuq kif mexa dejjem il-Parlament Ingliż mal-Knisja f'Malta u ma narawx raġuni għaliex dan għandu jitbidel. Meta qalulu li ma jistawx?
Għadha ħadha li jistawx. Għadha
mela famus. Għax iktar baqa jinsisti fuq il-garanziji. Tajjeb? Issa, minnaħa politiku, l-argument beda jikber fil-pajjiż, inti se ddaħħalni f'xi ħaġa ma nafx se jkun fiha. X'tibta taxxi se jkolli fil-pajjiż? Kif se timxi l-ħajja Maltija u se jkun hemm liġijiet oħra li joltuna f'Malta. Issa, il-Gvern Malti kienet juża l-argument u kien argument korrett. Li kienet jgħid, skont l-integration, u għal-Parlament Malti li se jiddeċidi fuq affarijiet li huma purament Maltin, li kta qed tbeżżal l-isqof. Tajjeb? Però r-risposta politika għal dik kienet, all right, well and good. Imma fejn nafu aħna jekk se kemm jispiċċaw negozjati. U x'hekk se tibqa' il-pożizzjoni. Din hija l-pożizzjoni tal-bidu. Il-pożizzjoni li titlob il-Gvern Malti. M'għandna l-ebda garanzija li l-Gvern Ingliż se jaqbel ma' di.
Jiġifieri waqt li aħna kux qed nifhem ġom. Nfakkru s-semija tagħna wkoll li jinfader Joe Borfin kien il-Professur Joe Perotta qed nitkellmu fuq sa rapport around table conference fuq il-kwissjoni tal-integration. Jekk qed nifhem sew jiena. U hekk għandna din is-sitwazzjoni. Li qabel l-elezzjoni, il-Partit Laburista qal jien irrid jew l-indipendenza jew l-integration imma nippreferi l-integration. Imma ifimni, ħanserħilkom rażkom jekk intom tixtiequ tifutaw Labour biex teħelsom il-gvern li kien hemm. Imma tkun biża' mill-integration tħabblu rasom xejdik ħad tiġi meta lest il-pakkett. Nġibu qoddiemkom u jekk tridu għajdu le. Mela wieħed seta' jivota Labour u mbagħad jivota kontra l-integration. Issa li qed jagħmel il-gvern u għalhekk naħseb naqbel ma' dak li attenti li semmejt żball tattiku, dan is-serħan il-moħħ naħħieħ. Naturalment issa l-kwissjoni kienet jekk il-gvern kienx popolari biżejjed biex ankim nar dan is-serħan imma il-moħħ jirbaħ il-battalja.
Issa, barra minn hekk saru żbalji oħra fil-kampanja saret dwar referendum.
Per eżempju, jiġifieri sar referendum mħabbar u bdew.
Mħabbar il-Gvern Ingliż beda jgħidlu biex ma jagħmlux, taħ il-pari lill-Mintov biex ma jagħmlux f'dak iż-żmien, imma għandu jiġi iktar tard, u webbes rasu u rid jagħmlu bil-fors. Issa, problemi oħra wkoll li naħseb ukoll kienu nuqqas ta' ġudizzju politiku minn naħa ta' Mintov li jimxew kontra il-mod kif tmexxa r-referendum. L-ewwel ħaġa kellek il-pożizzjoni li ħal gvern fuq għalxan dritt fuq ir-redivision baqa' jinsisti li x-xandrit jinqasmu 50-50, 50% jieħodhom il-gvern, 50% l-oħra żewġ partiti l-oħra. Il-Partit Nazzjonalista u l-PCP. Mhux ikollok
tlet
dak differenti. L-argument ta' Mintov kien li jew favur jew kontra allura 50-50. Jien aċċettaw dak l-argument. Issa waħda mill-affarijiet li kellu jsir dik il-referendum kien li l-iskejja tal-gvern were made available għal-konferenzi politiċi dwar integration. Again on a 50-50 basis. Alright, thank
you. Jiġifieri jiena parti tiegħek jista' jmur u jagħmel laqgħa fis-sala tal-iskola u mbagħad imur parti tuaj u hekk. Imma waqt li jiġifieri minn tof qed jgħid u sita jmur 10 darbiet. U pereżempju l-10 l-oħra irid jiġu 10.
Eżatt. Issa, l-iżbal kien dan. Li waqt li l-konferenzi minn kelliema laburisti kienu jsiru blanku it-taxejn. Il-konferenzi tal-partit l-oħra kienu morru fihom ġemgħat ta' partitarji laburisti u jisfrattaw kollox. Ma jħallu ħadd jitkellem, tajb anke nqala' ġlied, u l-pulizija kienet ħares lejhom u ma ġara xejn. L-istess kien jiġri.
Għax nieħ fiżminiet oħra wkoll
batum. Dana l-istess kien jiġri fil-meetings. Tajjeb, infatti wara il-meeting li għamel f'kwisis għana il-Partit Nazzjonalista fejn għal ħafna ġlied u weġġaw xi nies, il-Partit Nazzjonalista ma mhix iżjed meetings. Din ma kienx qed jgħin biex jagħti stampa tajba ta' Malta u tal-gvern fil-press Ingliża. Il-press Ingliża kienet tirrapporta xi qed jiġri u kien hemm
reazzjoni
negativa ħafna.
Naħseb l-idea ta' fairness għall-Ingliżi hi u valur importanti ħafna.
Eżatt.
Kollu naħseb kienu qed jaraw dawn l-affarijiet bħala mhux fair.
Ovvjament kien qiegħed ukoll isiru attakki għaw Malta politiċi fis-sens li qed jgħidulu li qed talaq kulħadd. Menti menti tħalli min jitkellem.
Ma naturalment
ura xiet taħbi. Dakin l-argument.
U naħseb imma wkoll jien apparti l-attakki minn hawn Malta kontra din l-attitudni antidemokratika, nimmaġina l-iktar li kienet tinkwieta l-mintu forsi għajli jekk hux korrett jew le il-reazzjonijiet li qed jieħdu l-Ingliżi.
Iva, infatti li ġara kien li kemm l-Attorney General f'Malta u kemm il-segretarju legali tal-gvern imperiali Malti, ċifiri meċi mil-gvernatur, it-tnew taw il-parir l-gvernatur li dak li kienet jagħmlu il-supporters tal-MLP sen kwota, in preventing opposition speakers from being heard amounted to a criminal offense. U dawna l-gvernatur għalulu il-pulizija suppost jaġixxu. Issa, il-pulizija għaliex ma kienx qed jaġixxu. U l-gvernatur jagħti u stess il-raġuni għaliex. U jakkuża l-gvern li fil-fatt it was not worth a policeman's job li jipprovej arresta supporter laburist li kienet jipprovej ħarbat il-meeting jew konferenza ta' partit oppost.
Jifda bażikament kienet jgħidu li l-violenza kienet stigata.
Infatti, fil-istess rapport il-gvernatur jgħid jiddeskrivi il-korp tal-pulizija bħala rotten to the core. U li huwa klim ibes.
Ibes immens.
Ibes ħafna.
Jiġri jiena kellimt ma' xi ħadd li kien għall-meeting tan-nazzjonalisti f'kisi sana li għalli mhux biss il-pulizija kienet tal-għajna, ma għalli jinrajt il-pulizija jagħtu ġebel il-partitarji laburisti biex jitfgħu.
Jiena ma kontx hemm. Imma dak ir-rapporti dejjem u anke fil-gazzetti dak iż-żmien. Issa, il-gvernatur fil-fatt jirrapporta Londra fil-rapport li kien jagħti u għallu fl-aħħar ħanaqra din il-biċċa. Further argument with Mr. Minto finally induced him to issue instructions to Labour Party organizations that meetings were not to be wrecked in this way. And much too late when the volume of criticism both in Malta and overseas had mounted to alarming proportions, he issued a public statement calling for the objectionable practice to stop. Ta' xi ġimgħa qabel ma spiċċa. Da' ħareġ jgħid fuq Red Diffusion li l-pulizija kellhom istruzzjonijiet li arrestaw il-kull minn kien.
Mita issa ma kienx tagħmel differenza.
Mhux hekk biss, qabel kienet jgħid l-argument tiegħu kien li dak li kienet jiġri was normal hackling. Hija ovvjament xi ħaġa differenti. Infatti il-gvernatur stess jikkritika l-Mintoff f'dan l-rapport li jibgħat li jagħti l-Round Table Conference kien għallhom hekk da qabel. The present government's ideas on freedom of speech may be gathered from the original instructions to the Radio Rediffusion Company on the reporting of the London talks. These were that only Mr. Mintoff's case was to be reported. Later, all other points of view were to be banned. Li konna semmejn
l-tabel oħra.
Kol di l-gvernatur kien ilu jaffas.
Il-ġurnata minn fil-oddu, li kif jgħidu.
Biex da. Issa, il-posizjoni tal-Knisja.
Għedin qorbu lejn it-tmim tal-program, fadlina l-axar 4 minuti ġew, ġifieri.
Li għahem ma tux dettal, ġdin għasab ta' minnitu ktar fija.
Issa, nisem
nissa jirin biss, għabel ma nħalqu. Ven Inglis kien inkwetat bil-pozizjoni tal-Knisja, Ven Inglis ma xtaqx li ma jgħaddix il-referendu. Kien inkwetat bil-pozizjoni tal-Knisja.
Ma kienx inkwetat ukoll Ven Inglis bil-pozizjoni tal-demokrazija, tal-noqas tal-demokrazija. Kien
ħafna kwetat. Infatti, għek għet jipprovi persadu l-Mintoff biex jieħu dak it-tip ta' atteġġiament. Għax ħaġoħra naħseb ta' minn semmija, s-sanstan semmija malaj, ħaġoħra inkwetatom kienet ukoll meta għaddit liġi mill-Parlament Malti, mill-Assemblea Leġislattiva, il-liġi li kienet ġiet imsejħa bħala il-third person, u dana kien trusted friend li għaddit liġi li kienet tajt li inti meta tmur tivvota fil-referendum, stajt iddaħħal miegħek ħabib, avdat, biex jivvota biex jara li ma tuħu zball li tu tivvota. U dina kienet supposta minn ma jafx jaqra eccetera. Saħna nafu li anke per esempio fil 1962 waħda ma raġunit li damet ħafna dejja l-votazzjoni barra li ħarġu iktar minn 90% jivvotaw. Kienet li ħafna nies iddikjaraw li ma jafux jaqraw, għax tant beżgħu tant kienu twal daw il-karti tal-voti li beżgħu li jħassru l-vot biżball. Issa, l-akkuża kienet li din intużat biex it-trusted friend ikun bniedem li jista' jserraħ moħħ lill-partit, f'dal-każ il-Partit Laburista, li dak ivvota kif hu jgħid li se jivvota.
Jiena pereżempju jiena impjegat mal-gvern, jiġi fuq il-formen u jgħid li aħna nidħol miegħek biex nara kif qed tivvota.
Jew
ma tivvotax kif ngħidu aħna.
Jew inti wieħed minn dawk il-membru ta' familja li qed tirċievi l-għajnuna tal-ker, jiġifieri ikel b'xejn mill-Amerika.
Jista' jneħħilek
il-gvern. Jista' jneħħilek, tibgħu dik kienu l-akkużi li kienu qed isiru. U dan attappnu l-idea ta' demokrazija f'Malta fajn il-gvern Ingliż.
Għax kien il-kwistjoni ta' kontroll fuq xandir, violenza politika u issa attakk fuq il-vot attwali.
Issa barra minn hekk kellek ukoll il-Knisja u l-gvern Ingliż kif għandna kienu nkwetati dwar dan u allura naraw jippruvaw ukoll isibu xi mod ta' kif jikkonvinċu kif sta' jkun il-Ruma biex l-atteġġament f'Malta ma jkunx ma jkunx da' sikkim.
Mela qegħdin nifqgħu naqblu din il-kwistjoni iktar il-qudiem. Jiġifieri fil-programm tal-lum aħna bdejna biex niddiskutu parti importanti ħafna tar-rapport tal-round table li kienet dwar jekk Malta għandix ikollha membri parlamentari fil-Parlament Ingliż u rajna l-maġġoranza kienu qablu dik il-proposta tal-Kummissjoni kienet jekk għalkemm kien hemm żewġ membri Laburisti li qalu le. Meta jibdew ħalsu tax il-Maltin ukollhom il-rappreżentanza wkoll. Imma trajna l-Mintov inħabba dan ir-rapport pożittiv u l-euforja li ġab miegħu isejjaħ referendum kontra l-parir ukoll tal-Gvern Ingliż u fl-opinjoni tiegħek ukoll kien żball tattiku, rajna wkoll kif beda il-kampanja tiżviluppa b'daw l-elementi antidemokratiċi fija wieħed wara l-ieħor u darba oħra ħanitkellmu nerġgħu nitkellmu għal darba oħra dwar il-pożizzjoni tal-Knisja. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjakom tal-attenzjoni nsellmilkom nfakkarkom tistgħu tisimgħu dwar il-programm ukoll billi segwuh fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal-nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u il-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.